Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Esimerkki, analyysi. Syksyllä 2021 somessa ja muuallakin internetissä kiersi eräs meemikuva, joka nyt sitten antoi aiheen tehdä tämmöisen esimerkkianalyysin. Ja tämä oli semmoinen meemikuva, jossa käsiteltiin peitellysti korona-aihetta käyttäen nyt sitten tällaista ehkä sarkastista sävyä. Ja siinä oli sitten ainoastaan tekstiä, ja tekstin otsikossa oli kysymys, miksi ihmisten ei kannata käyttää talvella pipoa. Ja tämä oli tämmöinen koronakriitikkojen argumentteja vastaan suunnattu kokonaisuus. Tämä oli aika ilmeistä, että tämä liittyi koronakriitikkojen käyttämiin argumentteihin, sillä tämä argumentti koostui koko joukosta erilaisista sellaisista perusteista, jotka olivat koronakriitikkojen tai niin sanottujen koronakriitikkojen käyttämiä. Ja tässä kuviossa oli 7 kohtaa, joiden tarkoitus on niin sanotusti vastata siihen, että miksi ihmisten ei kannata käyttää talvella pipoa tai paremminkin perusteita, miksi näin ei kannattaisi toimia. Ensimmäinen peruste, pipo ei anna 100% suojaa kylmää vastaan. Toiseksi, en luota suuryritysten pipoihin. Kolmas, silloinkin kun piposta on apua, tulee seuraava talvi ja taas täytyy käyttää uudestaan pipoa. Näin ollen voidaan todeta pipojen olevan tehottomia. Neljäs, keholla on oma lämmönsäätelyjärjestelmä, ja sitä ei ole hyvä sekoittaa pipon käyttämisellä. Viides, aivokalvon tulehdus on pipoteollisuuden keksintö, jotta saataisiin enemmän pipoja myytyä. Kuudes, pipojen käytöllä meitä alistetaan tottelevaisiksi. Seitsemäs, hattumuoti on vaateteollisuuden salaliitto. Ja no niin kuin tulkinnan näkökulmasta on hyvä huomata, että näitä lauseita tietenkään ei voi tulkita kirjaimellisesti otettavaksi. Eli tässä meemissä ei ole nyt pipon käytön vastustuksesta kyse. Ja tämä tiedetään Paul Griceyn esittelemien kommunikaatiota ohjaavien sääntöjen rikkomusten kautta. Ei ole uskottava, että kukaan kieltäytyisi pipon käyttämisestä tämän tyyppisten perusteiden nojalla. Tämä nyt ei ole mikään looginen välttämättömyys, mutta ehkäpä yleinen elämän kokemus antaa sen verran viitteitä, että tämä täytyy tulkita toisin. Ja ilmeistä on, että nämä on koottu nyt yhdestä aihepiiristä, ja se on sitten koronakriittisyys. Eli tulkitsemme tässä nämä perustelut epäsuoraksi kritiikiksi koronakritiikkiä kohtaan. No, luennolla olen käsitellyt analogiaa ja olen muun muassa esittänyt ja esitellyt Van Emeren Grotendorst Schnock Henkemansin tapaan analogia argumentin rakennetta. Tämmöinen rakenne on löydettävissä heidän oppikirjastaan Argumentation, Analysis, Evaluation, Presentation teoksesta, josta on useampiakin painoksia sitten 2002 jälkeen tullut. Joka tapauksessa analogia-argumentti heidän mukaansa on ajateltavissa siten, että siinä on väite ja kaksi perustelua tälle väitteelle. Ja jos nyt sitten sanotaan, että X:llä on jokin ominaisuus Y, tai että Y pätee X:ään, niin tämä nojaa analogia-argumentissa rakenteellisesti kahteen premissiin, joista toinen sanoo, että tämä Y pätee johonkin X:stä poikkeavaan asiaan Z, mutta Z on verrattavissa X:ään tai se on analoginen X:n kanssa tai se on samankaltainen tai se on piirteiltään samanlainen tai se on rakenteeltaan samanlainen. Ja idea on, että tämmöisen skeeman tai ajatuskuvion kautta me voimme nyt sitten kahdella eri alueella olevaa asiaa rinnastaa toisiinsa ja kuten Aristoteles antiikissa jo esitti tämän, niin silloin idea on, että se mikä pätee yhteen, niin pätee myöskin toiseen. Analogia voidaan toki analysoida syvemminkin ja jakaa niitä erilaisiin analogisiin suhteisiin. Erityisesti voidaan pohtia, että millaisia samankaltaisuuksia tai verrattavissa olevia asioita asioiden välillä on, eli missä mielessä verrattavissa, missä suhteessa jokin on samankaltainen jonkun muun asian kanssa ja niin edespäin. Mutta tällä videolla nyt keskityn tähän analogian yleiseen rakenteeseen ja ehkä lyhyesti sitten tulee myöhemmin esille, miten äsken mainittu meemikuva tai siinä esiintyvä teksti nyt sitten on ajateltavissa. No, analysoinnin ajatellaan pragmadialektiikka-teoriassa sisältävän vastauksen muutamaan kysymykseen. Olettaen, että analysoitava asia on argumentti, eli olettaen, että se kuuluu pragmadialektiikan teorian piiriin, niin kysymme, mikä siinä on pääväite tai väite, tai jos siinä on useampia väitteitä, niin mitä ne väitteet ovat. Toiseksi, mitä perusteluja kyseiselle väitteelle on esitetty. Ja kolmanneksi, minkälainen on se yhteys perusteluiden ja väitteen välillä. Millainen logiikka siinä on tai millainen skeema, ajatuskuvio siinä taustalla on. Ja katsotaan nyt sitten joitakin tähän liittyviä seikkoja tässä esimerkkianalyysissä. No, hyvä on huomata, että analyysi saattaa olla sikäli riippuvainen tekijästään, että kun tekstissä on tulkitsemisen varaa, niin eri tulkitsijat saattavat hiukan eri tavoin ymmärtää tulkittavan tekstin. Ja joku saattaa esimerkiksi tässä analysoitavassa meemissä tunnistaa jotain sellaisia asioita, joita minä en tunnista, jos esimerkiksi tuntee kriitikkojen ja rokotekriitikkojen näkemyksiä ja perusteluita syvemmin tai tarkemmin kuin minä, niin saattaa hahmottaa paremminkin, että mistä tässä on kyse. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että tulkinta voi olla täysin mielivaltainen tai mitä tahansa, vaan kyllä tämä teksti jollakin tapaa rajaa mahdollisia tulkintoja. Jotkut ovat uskottavampia ja todennäköisempiä kuin toiset. No, ajattelen seuraavasti kysymykseen, mikä tässä on väite ja perustelu, yhteys, minkälainen skeema tässä taustalla on. Näen, että tämä on analogiatyyppinen argumentti, tai tässä on oikeastaan useita analogioita esitettynä. Ja ideana on, että kukin näistä aiemmin mainituista kohdista 1-7 on oma analogia-argumenttinsa. Ja idea on, että analogia on rokotteen ottamisen ja pipon käyttämisen välillä. Ja se, että tämä on nimenomaan rokotteen ottamisen ja pipon käyttämisen välillä, eikä esimerkiksi World Trade Centerin tornien ja pipon käyttämisen välillä tai lihansyönnin ja pipon käyttämisen välillä, niin perustuu ainoastaan siihen, että tämä oli esillä samaan aikaan kuin rokotekriitikkojen käyttämät argumentit olivat esillä julkisessa mediassa ja somessa. Ja lisäksi näyttää siltä, että kyseiset 7 asiaa eivät sovi mihin hyvänsä muuhun alaan, vaan kenties ainoastaan nyt tähän rokotekriittiseen keskusteluun. No, palaan tähän skeemakysymykseen hiukan myöhemmin arvioinnin osalta, mutta väitteen tunnistaminen on tärkeä argumentissa. Ajattelen, että tässä meemissä ajatellaan perusteluiden 1-7 rokotuksesta kieltäytymiselle olevan huonoja. Eli tässä väitetään jotakin koskien rokotekriittisten argumentteja ja perusteluja annetun väitteen tueksi. Eli tässä on ikään kuin metatasosta kyse. Argumentti koskien argumentteja. Ja tämä väite on tässä meemikuvassa saanut perustelukseen sen, että kukin 1-7 vastaa nyt sitten ääneen lausumattomia perusteluita, jotka ovat siis rokotekriittisten esittämiä perusteluja. Ja ideana on, että nämä ääneen lausutut perustelut ovat huonoja. Ja voitaisiin hahmottaa vähän, että minkälainen tämä analogia pipoperustelun tai pipon käyttämättömyysperustelun ja rokotteen käyttämättömyysperustelun välillä on. Ajattelen, että siellä on yleisempi tai abstraktimpi ajatuskuvio tai skeema siinä välissä kussakin tapauksessa ja näkisi niiden olevan seuraavanlaisia. Eli skeema kussakin tapauksessa on jokin yleinen ajattelukuvio, jonka ajatellaan pätevän sekä pipon käyttämättömyyteen että rokotuksesta kieltäytymiseen. Ensiksi, jos asia ei ole 100-prosenttisen varma keino, niin sitä asiaa ei kannata käyttää. Tai olen tässä käyttänyt X nyt sitten tämän kaavan sisällä. Eli jos seikka X ei ole 100% varma, niin sitä ei kannata käyttää. Ja tämä vastasi ensimmäistä meemissä esiintyvää lausetta, pipo ei anna 100% suojaa kylmää vastaan, niinpä talvella ei kannata pipoa käyttää. Ja luonnollisesti nyt sitten X:n paikalle tässä ensimmäisessä kohdassa on tulkittava koronarokote. Ja argumentti on, että jos koronarokote ei ole 100% varma keino, niin sitä ei kannata käyttää. Toiseksi samaan tapaan, jos X on suuryrityksen tuottamaa, niin en käytä X:ää. Pipon tapauksessa tämä kuulostaa hiukan erikoiselta. Toki joku saattaa olla suurpipoyrityksiä vastaan jostakin maailmankatsomuksellisesta syystä käsin. Mutta ehkäpä oudolta se kuulostaa. Joka tapauksessa rokotekriitikot ovat esittäneet rokotteiden olevan ei-käytettäviä sen vuoksi, että ne ovat suuryritysten tuottamia. Kolmanneksi, jos X joutuu sen toimijakseen käyttämään toistuvasti, niin X ei toimi. Ja tämä liittyy pipo-osastolla kolmanteen. Silloin, kun piposta on apua, tulee seuraava talvi ja taas täytyy käyttää uudestaan pipoa. Näin ollen voidaan todeta pipojen olevan tehottomia. Ja olen siis tulkinut kenties väärin, mahdollisesti väärin siis, että tässä olisi jostain tällaisesta kaavasta kyse, kun että jos X joutuu käyttämään toistuvasti, niin se ei toimi. Ja tässä selkeästi on ajateltavissa muullakin tavalla, mutta tyydyn nyt tämmöiseen tulkintaan tässä esimerkkianalyysissä. Neljäs, jos X:n vaikutuskohteeseen vaikuttaa myös Y, niin X:ää ei pidä käyttää. Tämä liittyy kehon lämmönsäätelyjärjestelmä asiaan ja tässä argumentissa sitten ajatellaan, että jos lämmön säätelyjärjestelmään menee puuttumaan, niin se menee sekaisin ja näin ei kannata tehdä. Tämä myös on varmastikin tulkittavissa hiukan toisella tavalla ja saattaa olla, että se siellä alkuperäisen ajatuksen esittäjällä on ollut erilainen ajatusmuoto tai skeema kuin mitä olen tässä tulkinnut sen olevan. Mutta pelkästään tuosta meemikuvasta ei voida varmuudella tietää, mitä alkuperäinen rokotekriitikko on ajatellut, minkälaisia intentioita tai merkityksiä hän on muotoiluunsa ladannut. Tämä osittain liittyy siihen, että luonnollinen kieli on epäselvä ja monitulkintainen useissa tapauksissa ja tällöin analyysissä varsin todennäköisesti joudutaan toisinaan tilanteisiin, jossa spesifiä ja varmaa ratkaisua oikeasta tulkinnasta ei ole mahdollista tehdä. Joten tulkinta on mahdollinen tulkinta. No, viides argumentti. Ongelma Z on tietoisesti tuotettu ongelma, johon X on tuotettu ratkaisu. Eli tämä rokotekriitikkojen pohjalta ajatellaan siten, että koronatauti on tarkoituksella tuotettu ja sen tarkoituksena on nyt sitten olla väline saada rahallista tuottoa. voittoa rokotuksia myymällä. Kuudes, X on tottelevaiseksi alistamisen väline. Ja pipojen osalta muotoilu oli, pipojen käytöllä meitä alistetaan tottelevaiseksi. Tämä tuntuu oudolta ajatukselta jossakin mielessä, mutta ei ole absoluuttisen järjetön siinä mielessä, että ihmisiä pyritään usein ohjaamaan ja heihin pyritään vaikuttamaan rajoittamalla pukeutumista tai säätämällä pukeutumiseen liittyvistä asioista. Monissa maissa, esimerkiksi kouluissa, on pukeutumiskoodi, jota joudutaan seuraamaan, ja voi ajatella, että siinä on jonkunnäköinen hallinnankin aspekti mukana. Toki siinä voi olla tasa-arvoaspekti, mutta siinä voi olla myöskin hallinnan aspekti, jotenka tämä argumentti sinänsä ei ole täysin järjetön, vaan voidaan ajatella, että siellä jonkunnäköisen assosiaation kautta tässä on jokin mieli. Se, onko nyt sitten rokote tottelevaiseksi alistamisen väline, on toinen kysymys. Eli ovatko ne samankaltaisia vai ei. Se kuuluu oikeastaan arviointiin, eli argumentin arviointi osuuteen, ei analysointiin varsinaisesti. No lopuksi seitsemäs, X:n käyttäminen on jonkun salaliitto, eli vaateteollisuuden salaliittona pipot oli se ajatus tässä meemissä. Rokotekriitikoilla sitten rokotteet ovat jonkunnäköinen salaliitto tai mikä siellä nyt sitten onkaan ollut takana. No, ihan sivuhuomiona on hyvä hahmottaa, että tämän tyyppisiä ajatuskuvioita on esitetty vaikuttamiseen liittyvän teorian piirissä jo antiikista lähtien. Aristoteleella oli topoksia, joita hän eritteli, eli tämmöisiä ajatuskuvioita tai ajattelutapoja, niin kuin argumentin tällaisia sisällöllisiä muotoiluja. Nämä muistuttaa myös modernin ajan retoriikan teoreetikkojen esittämiä vastaavia kuvioita. Samoin argumentaatioteoreetikkojenkin piirissä on esitetty näitä skeemoja, kuten nyt ilmeistä ja kuten aiemmin on pragmadialektiikan kohdalla esittänytkin. No hyvä. Katsotaan sitten joitakin osia tästä argumentin kokonaisuudesta tarkemmin. En kaikkia kohtia käy läpi. Mutta jos ensimmäistä kohtaa katsoo, eli jos X ei ole 100% varma keino, niin X ei kannata käyttää. Niin onko tämä skeema järkevä tai mielekäs? Niin se tietysti hiukan riippuu niistä lisäoletuksista, joita meillä aina kussakin skeeman käyttö yhteydessä on mukana. Ja se periaate, jota tässä tarkastellaan yleisesti, eli sen käytön alaa, on, että jos X ei ole 100% varma keino, niin sitä ei kannata käyttää. Tähän on käytännöllinen, praktinen tai pragmaattinen ohje, sen tasoinen ohje. Ja idea tässä on se, että siinä vaaditaan joltakin asialta absoluuttista varmuutta. Ja voidaan varmaan kuvitella tilanteita, jossa haluamme olla täysin varmoja jonkun keinon toimivuudesta. Jos vaikkapa nyt meidän pitäisi liikkua jonkun sillan ylitse ja mukanamme olisi vaikkapa pieniä lapsia tai vauvan vaunut, niin haluaisimme tietysti olla täysin varmoja siitä, että silta kestää eikä sorru painojemme alta kesken kaiken. Eli voimme kuvitella tällaisen tilanteen, jossa tämä olisi hyvinkin tärkeä asia. Toisaalta sitten teemme käytännön elämässä jatkuvasti ratkaisuja, jotka eivät ole 100% varmoja tai joiden varmuuteen emme usko 100%. Saatamme käyttää työkaluja, joiden tuloksena voimme aiheuttaa vahinkoa korjaamallamme esineille, tai saattaa olla, että otamme jonkun lääkkeen tietämättä, että toimiiko se aivan varmasti. Lääkärit saattavat jopa määrätä jonkun lääkkeen ilman, että he tietävät varmuudella, että se vaikuttaa halutulla tavalla. Saatetaan ajatella, että haittavaikutukset ovat pienempiä tai niin epätodennäköisiä, että kannattaa joka tapauksessa kokeilla, kun saatava hyöty on todennäköisesti suurempi tai jotain sen tyyppistä. Ja nyt sitten iso kysymys tämän arvioinnin osalta on se, että miten meidän pitäisi ratkaista se, onko jonkun toiminnan tai toiminnon oltava 100% varmuudella toimiva vai riittäisikö joku pienempi todennäköisyys. Nyt jos me vaadimme 100% varmuutta, niin tähän saattaa sitten, siis tämähän saattaa lopulta tuottaa tuloksen, että kaikki lääkkeet tulee jättää ottamatta, kun ei taida sellaista vaikuttavaa ainetta olla, jolla ei voisi olla haittavaikutuksia tai joka ei voisi nyt jää ikään kuin olla toimimatta jossakin harvinaisessa tapauksessa vähintään. Ja tällöin, sanotaanko ajattelun johdonmukaisuuden pohjalta, niin jos vaatii näin varmaa keinoa ongelman poistamiseksi, niin sitten voi joutua ikään kuin kärsimään tuhoisat seuraukset. Ja tämä luonnollisesti on mahdollista ja on ihmisiä, jotka ovat aivan viimeiseen henkitoreeseen asti pitäytyneet kannassaan ja eivät ole halunneet hoitoa. No, jos mennään toiseen kohtaan, jos X on suuryrityksen tuottamaa, niin en käytä X:ää. Ja tätä voi ajatella kenties muillakin tavoilla, mutta ajattelisin, että tässä periaatteessa on idea jonkun asian alkuperää ja alkuperäistä johtuvaa käytettävyyttä. Ja pipon osalta ajattelisin, että harvemmalla on suuryritysten tuottamia pipoja mitään vastaan, Mutta selkeästi rokotekriitikoilla on lääketeollisuuden tuottamia lääkkeitä vastaan jotakin. No, tämmöinen periaate voi esiintyä useallakin alalla ja elämänalalla, ja se voi varmaan olla mielekäskin. Ja pystyn keksimään kyllä tapauksia, jossa allekirjoittaisin jonkun asian alkuperän käytännössä tuhoavan sen käytettävyyden tai periaatteessa en käyttäisi jotakin tiettyä asiaa. Esimerkiksi tieteessä on aika monikin sitä mieltä, että vaikka natsien tuottamaa lääketieteellistä dataa ei voi käyttää moraalisista syistä, sillä siinä on rikottu ihmisten itsemääräämisoikeutta, on kidutettu ihmisiä ja käytetty muitakin arveluttavia keinoja, ja voisi ajatella, että tämmöistä dataa ei pidä käyttää ja sitä periaatteessakaan ei saa ottaa käyttöön. Toki jollakulla saattaa olla sellainen kanta, että jos datasta jotakin hyötyä on, niin sitten sitä voi käyttää, vaikka se nyt sitten onkin saatu menetelmällä, joka on arveluttava tai kielletty. Mutta yhtä kaikki pointtina tässä on se, että on mielekästä ajatella, että tällainen periaate joidenkin asioiden suhteen saattaisi olla paikallaan. Joskus voisi olla kilpailevan yrityksen tuote, jota ei passaisi käyttää, eli periaatteessa oman yrityksen tuotetta käytetään syystä, että ollaan lojaaleja omaa yritystä kohtaan tai omaa työpaikkaa kohtaan ja halutaan sitten välttää jonkun toisen yrityksen tuotetta. Ja voisi olla jopa velvoite olla käyttämättä kilpailevan yrityksen tuotteita. Tämän tyyppinenkin periaate saattaisi käytännön elämässä tulla vastaan. No, miten asia on nyt sitten tässä spesifissä tapauksessa, niin siitä sitten voi käydä keskustelua. Ehkäpä on hyvä huomata, että tämän analyysin alkuperä liittyy nyt meemiin, kuvaan, joka on välitetty alustalla, joka on suuryrityksen hallinnoima ja omistama, ja näyttäisi tämän tyyppisen argumentin esittäjän kannalta olevan aika lailla problemaattista nyt sitten kieltäytyä suuryrityksen tuotteiden käyttämisestä, ainakaan sillä perusteella, että se on juuri suuryrityksen agendaa vahvistava tai suuryrityksen tuottoja kasvattava tai niin edespäin. Eli siinä tulee sitten tämmöinen mahdollinen ristiriita, jota voi pitää hiukan oudolta. Mutta toisaalta niin voihan olla tilanteita, jossa täytyy elää yhden tyyppisten ristiriitojen kanssa ja voi joutua tällaisiin kummallisiin tilanteisiin ilman, että se kumoaa tai asettaa sitten oman argumentin kokonaan käyttökelvottomaksi. No, kolmanneksi kohdaksi otan meemistä, jos X joutuu sen toimijakseen käyttämään toistuvasti, niin X ei toimi. Ja tämähän nyt oli muotoiltu siinä meemissä siten, että silloinkin kun piposta on apua, tulee seuraava talvi ja taas täytyy käyttää uudestaan pipoa. Ja näin ollen voidaan todeta pipojen olevan tehottomia. Joku saattaisi ajatella, että tämä on ehkä väärin muotoiltu ja parempi olisi se, että jos asia ei anna pysyvää ratkaisua, niin se on tehoton. Tai voisi ajatella, että siinä on ehkä heikompi yhteys, eli olisi tämmöinen niin kuin merkkiin perustuva ajatuskuvio sen sisällä, eli toistuvan käytön tarpeellisuus on merkki toimimattomuudesta, ja sitten tämmöinen praktinen ohje, että ei kannata käyttää asiaa, joka ei toimi. Niin nämä yhdessä perustelisivat sitä, että nyt asiaa ei kannata käyttää, ja rokotteiden tapauksessa sitten se olisi hyvä peruste kieltäytyä rokotteen ottamisesta. No, tässä alkuperäisessä muotoilussa tehokkuuden kriteeriksi on ehkä ajateltu tällainen absoluuttinen tai kertakaikkinen lopullinen toimivuus. Eli että jos halutaan jonkun tavoitteen saamiseksi käyttää jotakin keinoa, niin sen keinon on oltava kertaluonteinen lopullinen ratkaisu, ja vastaavasti toistuvaa käyttöä vaativat keinot eivät ole hyväksyttäviä. No, on kai ajateltavissa, että joitakin keinoja jonkun ongelman ratkaisemiseksi raakattaisiin pois juuri sen takia, että ne vaativat jotenkin uusia toimenpiteitä, että ne eivät ole kertakaikkisia ratkaisuja. Esimerkiksi autojen akkuja saatetaan myydä sillä myyntipuheella, että jokin akku on huoltovapaa. Eli että se akku toimii sellaisenaan ilman, että siihen tarvitsee puuttua sen jälkeen. Eli tämä nyt ei ole siis kertakaikkisen mieletön ajatus, että pidetään kriteeriä valinnalle, että sen täytyy toimia lopullisesti ja jatkuvasti. Mutta eri asia tietysti on kysyä, että onko rokote sellainen tai koronarokote sellainen. Ja se on sitten tavallaan kysymys, joka vie sitten argumenttia syvemmälle, eli kysyttäisiin sitten perusteluiden perusteluja. Mutta koska tässä ei ole kyse varsinaisesta keskustelusta, eikä tässä ole taustalla nyt semmoista niin kuin varsinaista dialogia, vaan tämä kiinnittyy tämä koko analyysi tähän yhteen meemiin, niin meillä ei ole mahdollisuutta lähteä selvittämään, että miten siellä keskustelussa on käyty, koska varsinaista keskustelua ei tässä meemissä ole, vaan se on jonkunnäköinen tulkinta siitä, että minkälainen olisi ollut keskustelu tai jotain sen tapasta. No joo. No, samaan tapaan nyt sitten 4. kohdasta 7. kohtaan voimme löytää jonkunnäköisen periaatteen ja sitten käydä läpi sen periaatteen taustalla olevaa ajattelua ja hiukan spekuloidakin sillä lopullista arviointia minkään argumentin kohdalta on vaikea tehdä tai ainakaan teoreettisesti perusteltua lopullista arviota on vaikea tehdä. Argumentin rakenne kokonaisuudessaan siis on sellainen, että siinä on esitetty perusteluja, jotka nyt sitten tuossa X:n alla ovat 1-7, ja nämä ovat niitä pipo-perusteluja. Ja sitten hakasulkeisiin olen merkinnyt Z:n tässä kuviossa, ja tällä hakasulkeella tässä kaaviossa viittaan ääneen lausumattomuuteen. Eli siinähän ei ole eksplisiittisesti ääneen lausuttu tai tuotu julki oikeastaan kirjallisessa muodossa sitä, että mihin tämä puhe suoranaisesti kohdistuu. Ja tämä on päätelty sitten meemin ulkopuolisista asioista tai meemin kontekstista, että mistä siinä tosiasiassa puhutaan. Eli tämä on niin kuin epäsuora argumentti. Ja kutakin näitä seitsemää kohtaa vastaa siis jokin rokotekriittinen argumentti. Ja nyt sitten tässä kaavassa olen merkinnyt tämän sanan, että jokin on verrattavissa johonkin, tai että Z on verrattavissa X:ään, niin tämä verrattavuus on vihreällä merkitty, ja tähän kaavioon sitten ykköstä, ykkönen on verrattavissa hakasulku ykköseen, kakkonen on verrattavissa hakasulku kakkoseen, ja niin edespäin. Ja on siis kukin näistä argumenteista on verrattavissa sitten toiseen asiaan. Ja tämä verrattavuus niin ikään on nyt sellainen asia, joka sitten pitää vaan nähdä tai hahmottaa siitä esitetystä argumentista. Eli ymmärtää päättelemällä se. Ja nyt sitten nämä seitsemän analogiaa yhdessä on tarkoitettu oikeuttamaan väitettä, että rokotekriittisten perustelut ovat huonoja perusteluja rokottamattomuudelle. Eli tämä on nyt se koko meemikuvan viimekätinen tarkoitus. Tarkoitus on sanoa, että rokotekriittisten perustelut ovat huonoja sille rokottamattomuudelle. Ja nyt sitten tämän argumentin vahvuus riippuu siitä, että minkälaisen painoarvon me annamme sitten lopulta sille perustelulle kussakin tapauksessa, että rokotetta ei kannata ottaa. Eli siellä taustalla oleva ajatuskuvio on se logiikka, jota me pyritään sitten arvioimaan, kun ryhdymme arvioimaan argumenttia. Ja sille ei ole olemassa mitään lähtökohtaista periaatteellista teoriaa, jolla me voitaisiin kun heittää argumentti sinänsä ja sellaisenaan joko kategoriaan hyvä tai kategoriaan huono, vaan se riippuu niistä muista lähtökohdista, jotka sitten oletamme argumentin taustalla olevan. Mutta koska tässä tapauksessa tarkastelun kohteena on ollut vain meemi, josta emme tiedä sen enempää, että mitä siellä alkuperäisen kirjoittajan mielessä on mahtanut olla, tai mitä tietoa siihen kontekstiin muuten liittyy, niin emme voi sitten tämän kummempaa arviota antaa. Ja tähän nyt päätän tämän esimerkki videon koskien analogiaa ja tai meemiä, jossa on käytetty analogiaa. Toki siellä nyt muitakin elementtejä on, mutta analogia-argumentti nyt on tässä tapauksessa se keskeisin seikka.